stop, then surely we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Kaixo lagunok, arratsaldeon, hemen gara, besalki edarrean jesarrita. Ez dizuegu izango aurrean zer daukagun, hori alkolaren publizitatea egitea txarra omen data, eta be alkolarekin batera, ba ez dut esan, alkola daukagunik, musika onare badaukago, eta musika ona denetarikoa, soinu belan oi denez. Irratiak abantaila hori dauka, ezta? Ez dakizuela alkohola edaten ari garen, ala ez. Ez gara edaten ari, eh? Baina edaten ariko baginare ez zenukete jakingo. Tira ba, soinuelaren ordua hasi da, eta egia da, Pedro, ezta? Batzutan edaten dugu, bestetan ez, baina hori gure autua da, ezta? Gure
egizantua.
Gure entzulena den bezala, baina gauza batean bai gara zehatzak, eta bai gara, ba, benetan profesionalak esango dugu, bueno, musika unaren autak eta hortan.
Bai, zaiatzen gara, beti musika bana ekartzen. Gaur hasiko gara programa honetan Frantziako, osea, kantari eta musika gile bategaz, Ilzana Gainsbourg, Serge Gainsbourg. Berak egin
Bridget
zuen...
Bridget Bardoten bikotekide izan
bai,
zen,
eta,
ezta?
Eta gero txua, bai, eta gero txua Jane Birkinena, eta egia esan, orain entzuko dugun kantua biekin grabatu zuen. Jete Monample, hasieran Bridget Bardotekin grabatu egin zuen, eta geroago, 1969an, bigarren aldiz grabatu zuen Jane Birkinekin. Igual hobeagoa batzuen ustez lehenengokoa da, baina guretzat ezagunagoa edo ez ezagunagoa bigarrena ezin zan, ze kantu hau debekatua egon zan, leku askotan nio garatzen naiz uda hartan, nio eta bederatzean irrandan egon nintzen, eta bertan egin zuten ezin zan diskoa tara kaleratu, eta hortik eta ba, egun batzuetara dendetatik erretirau, eta bitzi esan ze ezin zan saldu, baina diskoteketan eta erratietan entzuten zan.
Bai, eta kuriosoa zen, ze arrazoi bakarri izan zen, larru jotzearen nolabaiteko irudia zekarrela, ezta?
Hori zera, kantu polita da, bestedik.
Je te rejoins. mais je viens entre tes bras. Je vais et je viens entre tes bras. Et je
Soinugela, Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Hemen ere ginen, kantua entzuten, beste behin entzuten genuen bitartean, Pedro, Ibon eta Irurok komentatzen, soinugela kideon artean komentatzen, hemengo, aldenetako soinugela kideon artean, ba, pixka bat, tabuak zer diren, bai. Ezta, eta sexua, erlijioek alabe hartuta tabua izan direla, ezta, ba, mendeetan zehar, eta munduko gauzarik naturalena, bai. Ba, nola egon den, bastartua, gaizki ikusia, debekatua, eta jasarria, ezta, sexu naturala, ezta?
Bai.
Kantu honetan azaltzen dena. Bi gizon emakumen arteko gozamena, plazerra.
Bai,
besterik ez du kontatzen.
Beste gauza batzuak, beste gauza batzuk ez dire tabuak, eta agian tabuak izan behar ziren, ez da? Ba, adibidez, krudelkeriak edo
bai.
Beste arroko, ose, astokeriak. Eta, hau ez, dena den, komentatu dugun moduan, hasi gara, bueno, gure inguruko erlijioarekin, baina beste erlijioetan bebai, joan gara pazifikora,
bai.
Eta hainbeste lekuetan horrelako...
Tabuak.
Tabu
itza izuzen ere Polinesiatik datorkigun
bai,
berba baita.
Eberto, bueno, ba orain Kubara joango gara. Pasaden astean be, egon ginen Kuban, disko honekin, Silvio Rodríguezen, segunda zita izenekoa disko berriarekin, eta gaur ere ekarri dugu kantotxu bat entzuteko. Pasaden astean bi kantu, izan genuen parada entzuteko, eta oin hirugarren bat diskoa grabatu egin zan, pasaden 2008an eta 2009an, Silviok badu bere estudio propioa bertan Kuban, eta orain 2010an, orain gitzi, orain hiru lau aste, kaleratu egin da Kuban, eta Kubako zera, argitalapena gainera jaso dugu, lehen Silvioren diskoak grabatzen ziren batzutan Kuban, beste batzutan Madrien, eta gero Espainiako, osea, disketxe batean agertzen zen, baina orain hau eta aurrekoa bere disketxean agertzen
da. Zeran duko izena?
Izena, eta Silviorena da Ojala.
Ojala.
Ojala izeneko disketxean. Hiru disko agertu diren, ikusi dut, hirurak Silviorenak. Eta, bueno, gainera, orain gitzi Silvio egon da egunkarietan, egon zan Kuban egon direzen, zera, istiluekaz lotutako, ze Silviok banden zauen, kritikaren txiki bat egin zauela, eta Granma, zera, egunkarian egin zuten artikulo baten nahiko gogor Silvioaren kontra.
Evoluzion kontu.
Bai, hori Silviok esan zauen, hori ze, eta gero hortik gitzire, agertu zan Graman artikulu bez dezan ez, ba, bueno, Silvio estiloko kantariak, ez dakit aipatzen zuten Silvio eta Pablo zuten, zera, buruen idatzi zutenean, eurek aberastu egin ziren, nola bait, aberastu. Ez da, benetazko, aberastu egin ziren, edo privilegio zituela Kuban, zera, pobre edo langilei buruzko kantuak egiteagatik, baina eureia beste espaloian zirela gutxi gora bera, ez da, baina gero irakurri nuen orain gitzi, orain bi iruazte be, izan da, kontzertu handi bat egin da kalean, Habanan bertan, eta Silvio Rodríguez egon zan ezkera tokiaren gainean, batek daki zer gertatuko den, baina bueno, gu bitartean entzungo dugu Silvioren kantu bat San Petersburgo izenekoa.
Del Nevar, la noche blanca cautiva y revela cada suspiro de Elena. Canta una troika y el as de espadas se bate en las nubes para sus ojos azules. San Petersburgo al absurdo con falsa claridad, y a quien no duerme se le disuelve la frágil realidad. En el oscuro temblor de las aguas, una cigüeña volaba. ¿Qué hacen las aves cuando no saben dirección del sur? Buscando estío, surcan el frío en alas de
Silvio, noizbait iraultzaren kantaria izan zena, oraindik ere iraultzaile jarretzen duena, baina kritika puntu bat ere azaldu duena eta eztabaida sortu du horrek. Revoluzion delakoari, Ibonek esaten ez egun bezala, esan omen du erre hori kendu beharrote zaion, eta evoluzion izan dadila, ezta? Da? Beti ereko aldaketa nahi hortan.
Bai, iraultza lahil esaten zuten agian izango da garapena lahil, beste iraultzarako. Bueno, ikusiko dugu. Orain estatu batuetara joango gara.
Hurbil dago, eh? Zenba kilometro, Pedro? 200 bat, kilometro.
Bai, edo ditxe bagian, bai, Floridatik Kubera ez dago distantzia hundi. Eta hegoaldean dauz hauek Carolina Chocolate Drops, irukote bat.
Petrolioaren norbana dagoen alde horretan,
bai,
ez da?
Bai, ze kriston zikinkeria, ez da? Bai,
puf, segulako.
Gaina ez dakite zelan zer egin, ez da?
Ez dakite nola jokatu,
ez dakite ze barku bete prestiz gertatu zena hor Galizian ez dute baterako, edo beste bat, Exxon Valdezena, bai. Alaskan, bueno, izin zan, tragedia hondi bat, bai, baina gutxien ez bat zuen muga bat.
Bai, bai. Hemen ez dakite.
Inok ez dakit.
Irteten den kopurua, baino amabi aldiz handiagoa izan omen liteke petrolio isuri hori orain gertatzen ari dena. Ez du garria da.
Eta be bai, gure dute astea, edo hasi dire Alaskan be bai, ez dakit Antartikan be gure duten, edo eta itsasoan, claro, kontua da, gero eta gatzagoa da topatzea lehorrean, eta itsasoan dabiz petrolaren bile, baina ondorioa izin alda benetan oso gorra.
Bueno, baina gatozen gure musikarien gana, eta bai. Konta eguzu, Pedro.
Bueno, de Carolina Chocolate Drops, Carolinako, zera, txokolatezko tantatxoak, izenekoak, irukote bat dire, bi mutiletan eska bat, oso gazteak, baltzak dire, eta arraroa bada ere, Genuine Negro Jig izeneko diskonetan eta aurrekoan be, eurek egiten dutena da ezoiko gauza bat, ze gehien bat jende baltza eta gaztea estatu batuetan entzuten dutena da rap edo bueno, rock edo beste musika batzuk, eta eurek miresten dutena da euren arbasoen musika, blues eta ragtime eta estilo horretakoa. Entzungo dugu dena den diskonetan, naiz eta kantu gehienak ia guztiak edo tradizionalak edo aintzineko bluesmen bersinoak izan, badago be bai estilo horretan egindakoa, baina Tom Waitzen kantu berriago, Trample Rose deitzen da kantu hori, entzungo duguna, disko honi bukaera emoten dion kantua, eta esan behar duguna da Tom Waitzen Real Gone diskoan egon zan kantu hau. Eurek erabiltzen dituzten musika tresnak, banjo eta bibolina normalean, eta gero abotzak eta bueno, beste musika tresna, sume batzuk, olako... pitxerrak eta gauzak soinua egiteko lehenoko
bluesmenak botillak eta
hori se da egiten zuten moduan. Esan duguna. Dena den, hau entzuteko diskonetatik, entzun dugun azkenean diskonetatik, kantu bat entzuteko ideia nuen, eta bueno, entzun dugu, Monolitos, hori da Caballero Reinaldoren azkenengo diskoa, pasaden astean be aurkeztu gendun, Valentziako talde bat, Luis González da laukote honen burue, baina beti Caballero Reinaldo nizenpean agertu dire euren diskoak, eta oso langiletsuak dire, eurek atara dute urtero disko bat, baino gehiago, ez dakit izin dire, sortzi urtetan amar zede, edo olako zehozer, sarritan berzinua gauza garraroak, adibidez, disko honetan dauzen kantu guztiak, izan barik berzinoak, ilegales taldearen, por cierto, ilegales egongo dire kafe antxokian, ni honetan, ez da maietzen, uste dut, irakurri dudala, etorriko direla kafe antxokira ilegales Asturiaseko amabostean, hilaren amabostean egongo dire kafe antxokian, talde basati bet Asturiasekoa, rock and roll ederra egiten zutena, eta hemen egin dutena Kabaio Reinaldokoek izin da, berzioneatu barik, nolabait inspirazio hartu edo ohartzun bat hartu ilegales taldearen lehenengoko diskoen kantu guztien zera, eta hemen egin dutena izan da 12 kantu eta hori izan da azkenengoa, monolitos, muchos monolitos izenekoa, eta hori da bai diskoaren izena, eta bueno, hori azaldu ostean
hor utziko dugu, eta bueltatuko gara Caroline Chocolate Drops taldeana,
eta orain bai entzungo dugula euren berzinoa egin dutena Trumpel Rose kantarena, Tom Waitsen kantu eder bat, Real Gone diskoan zegoena Tom Waitsena, eta orain euren berzinoa.
It was the same, and I find it in the street. trampled rose.
Datorren igandean, Euskalduna jauregian iluntzeko 8:00 aurrera, dotorezia, finesia, handitasuna, kategoria nagusituko dira,
bai.
Kantari baten ahotsean, kantari horren izena, Pedro?
Rufus Wainwright, eta, bueno, gauza bitxie da, bere aita, Loudon Wainwright, oso kantautore ona, nahiko ez ezaguna, gure inguruen, baina estatu batuetako 60 eta 70 bat, ez
bai. Be?
Zera, garaiko kantautore ona, oso ironikoa, oso kantu bitxiak, kantu batzuk maizoa dire, unen baten egin behar diogu lako monografiko txiki bat. Bestetik, bere ama, kanadiarra, orain gitxi hilda, ez da, urtarrilaren
18an, minbiziak jota.
Aha, bere aiztegaz, bera Keitzan, eta Marriga. Han bere aiztea, eta biak batera McGarrigle Sisters ziren, oso talde handia, bai frantsesez, bai ingelesez egiten zituzten kantu ederrak.
Kanadako folk nolabait, sustraidun musika horren barruan, benetako aztarna utzi duten
bai, oso
kantariak, ez da?
Kantari ononak ziren. Baina semearen bidea oso ezberdin izen da, musikalki, eta gero badago Martha Wainwright bebai,
bere arreba,
oso kantari ona, eta bueno, ba, Rufusen registroa oso zabala da, diskoak oso ezberdinak egin ditu, baita, zuk esan duzu moduan lehen, opera bat be, osatu egin du, arrakastarik gabe antza.
Londra, bueno, saiatu da. Bildu arrakastan dirik.
Bai, eta, bueno, oso mundu ezberdina da, ez da operarena, baina, bueno, ikusten da, Rufusen zera ahalmen haundie, eta nik uste dut kontzertu hori, Donostian egon zan pasaden urtean, eta oso kontzertu ederra antza egin zuen, eta orain Bilbora etorriko da, datorren igandean, eta nik uste dut ikusteko kontzertua izingo dala. Guk ez dugu ekarri azkenengo diskoa, ekarri dugu hause azken aurrekoa edo, bueno, hau agertu zen 2007, eta disko honetan zegoen CD osoari izena moten zion kantua, Release the Stars, izarrak askatu.
kanto honek ere badu bere kutsu epiko hori, ezta, Pedro esaten ari ginen, eta egia da, ezta, Rufusen bidearen nolabaitiko laburpen ere izan diteke, ezta.
Bai, bai. A ber, ez daikiguna da, errepertorio zein izango den kontzertu honetan, baina nik uste dut izango dela garai ezberdinetakoa.
Pentsatzen dut.
Operaren kontua segurezki, ez? Ez daikigu, ze musikariekin etorriko den, baina, seguru.
Azken disko orkestu nahi omen du, egun guztiak gauezko egunak dira, pizka bate, zizperren esaldi batean oinarritutako disko hori, amari omenaldi gisa egin duen, eta pizka bat iluntasun horretatik eta etorri izaiona, horri emango dio lentasuna, baina seguru nago bestelakorik ere egingo duela Rufusek.
Aha.
Bueno, Irlandara joango gara, eta Sharon benetako ahotxe derra honen are, eh?
Bai, eta, bueno, zera, eskuzeinu jole haundi, ez da? Sharon egon zan, hasi zan, The Waterboys taldearekin. The Waterboys eurek zen Irlandarrak, eskoziarrak ziren, baina hurbildu ziren Irlandako musikara, eta naiz eta rock taldea izan, momenturen baten erabaki zuten folk talde bihurtzea, eta egin zuten disko pare bat folk erregistro horretan, The Waterboys, eta hortik sortu zen Sharon, gero Sharon egon da, jente askorekin, disko asko grabatu ditu, bi hamarka da gutxien ez izin dire, bai zuzenean bai diskoan arrakastagaz, eta orain atara dau, disko berri bat, jaso dugu, aste honetan, berria Irlandatik Saints and Scoundrels izenekoa, eta bueno, disko honetan badauz instrumentalak, bere diskoetan beti egon dire instrumental batzuk, Black Bear izeneko esate baterako gure lankidea eta gure laguna Josu Zabalak ekoiztu egin zuen, eta zazpi eskaleren denengoko atalean egon zan bere berzinoa, nik uste Rita Murphyren bitarte, segura eskilorko zuen erreferentzia hori, Irlandako doinu hori, Sharon jotzen zuena, eta oso berzio polita egiten zuen, instrumentala be bai, zazpi eskaleren garaian, lehenengoko espektakuloan. Eta hemen ere badauz lau bost zera, instrumental, baina badauz kantuak be bai, eta kantuetan gonbidatu batzuk, The Waterboys esate baterako, bueltatu dire berarekin jotzeko, eta badauz Jerry Fish eta Carol Keogh estiloko kantari barriak, bueno, gazteagoak, zera Irlandakoak, Shane McGowan Pogues taldearena be bai badago beste kantu batean, eta The Cartoon Thieves izenekoa hauek entzuko ditugu Mama Lou kantuan.
Love.
Irlandako musikarekin ibili gara Saronena azken minutotan, eta jarraitu ere ingo dugu berarekin, ez da, beste kantu baten.
Bai, beste kantu bat, entzun dugu bat abestie, oin bakarrik musikatzenekin egindakoa, abotzik ez dago, baina oso Saronen estilokoa da, aurrekoa baino gehiago nolabait, How You Horse izenekoa.
Bueno, ba, horixe izan da, Saronen musika, eta orain, ba, beste klasiko baten gana joko dugu, Russell jaunaren azta.
Tom Russell, Kaliforniarra, orain gitzi entzun gendun The Bask izeneko kantu hori, agertzen dana Asungarikanoren liburuan agertzen da, itxulita agertzen da,
euskaratua.
Hori da, liburu horretan oso liburu ederra benetan, eta hortze, zera, agertzen da kantu hori, agertzen da, agertzen dire hitzak, itxulitak, eta, bueno, Tom Russellen beste disko bat ekarri dugu, oso disko bitxie da, The Man from God Knows Where, hori da, jainkoak dakien nondik den gizona edo, eta da bere aitaria referentzia bat, hemen kontatzen du berak bere aitiz izan oso pertsona bitzie, hainbeste gauzetan, hainbeste lanetan ibilitakoa, eta bueno, ba, Tom Russellek miresten zuen pilo bere aita, eta nola baita egin zuen kantu ziklo oso bat bere aita eta bere familiari buruz, eta entzungo dugun kantua lehenengokoa, The Man from God Knows Where da, ba, diskoari izena moten dion kantua, gero, disko honetan badaoz bestetik, kantaria undi batzuk, berarekin aritzen direzenak, Irish Dement, country kantaria, Dolores King Irlandarra, Dave Van Ronk eta Walt Whitman, bera, Walt Whitman ez ahotzez, baina bueno, ba, olerki batzuk edo lerro batzuk itzi zion berari. Folk opera bat da, bere ustez, Tom Russellena.
Come gather round me, children, a story I will tell. I've been around since Jesus met the woman at the well. I've walked these roads 10,000 years. I'm a ragtime millionaire. I am the rake and the rambling saint. I am the man from God knows where. Oh, they hung me in Downpatrick, up near St. Patrick's tomb. My ghost rose up in the peat fire smoke toward the rising of the moon. Now as I drift through your villages, all the maidens stop and stare. There goes old Tom the vagabond, he's the man from God knows where. So rise up all you ancestors and dance upon your grave. I've come to hear your voices now, so maybe I'll be saved. Cursed are we who forget the past, but pray and don't despair. My song might haunt your dreams tonight. I'm the man from God knows where.
Tom Russell, folk serenade bat, ezta? Azken finean, bere, bere aitaren historiaren sustraien bila da bilela,
bai.
Jainkoak dakinongo gizona, izaneko kantua eskaini diguna. Baina berak bazekien, nongo azten aita, eta zingo horrak izango ziren haien urteak, eta horixe horreri gora zarregina izan dio berak disko bitzi honetan.
Bai, berak egin zuen ikerketaren bat, eta ba hori, ba, aitaren partez batzuk Irlandatik etorritakoa, Russell-tarrak, zera Templemore iritik Irlandan, eta gero Larsen-etarrak Bergenetik Norvegian, hortigan etorritakoak izin ziren. Eta berak disko honetan, aitari buruz batez be da oskantuak opera honetan, baina aititari behar referentzia egiten dio, eta Patrick Russell izan zen bere aitite, 1825 jaiotakoa, eta hauxe be agertzen da kantu honetan.
My name is Patrick Russell. I've led a Christian life. I speak of family history as it's transcribed by my wife. I sit here in New Hampton. The year is 1910. Looking back from Iowa toward Mother Ireland. I was born in Templemore in 1825. Recall a happy boyhood until my mother died. Starvation crept across the land. America's our dream. 6 cruel weeks on stormy seas aboard the ship Tyrene. American primitive man in an American primitive land. I wash my face in a frying pan. American primitive man.
At last we docked in old Quebec. The English offered barman ground, but we lived too long under English rule. To United States we're bound, by train and then by cattle boat. Ah, the filth down in that hold. We landed in Milwaukee, trekked 200 miles or more. A sack of new potatoes was carried by each man. Four spades for cultivation we'd brought from Ireland. We worked at splitting railroad ties, bought one old milking cow, a quarter section uncleared land, two oxen and a plow. At night we heard the wolves howl on our newly purchased farm, and starving lads from the Civil War took shelter in our barn. The Larsons and the Coonies, the Russells, the Malloys, we tilled the soil of Iowa and grew a spate of girls and boys. American primitive man in an American primitive land. A whiskey still in an oatmeal can. American primitive man. I'm an American primitive man.
Badu zerbait, kantu honek eta jotzeko, gitarra jotzeko modu horrek, malenkoniatik, historiatik badu zerbait. Bueno, ba, horre utziko dugu Tom Russellen azken emaitza, The Man from God Knows When, batek daki, jainkoak daki nongo gizona den, bere aita gaitik ari zela, eta orain aldatuko dugu erabat, eta...
Greziara joan gara. Greziatik...
Zoritzarreko rialdea gaur
egun. Baina guk daukago musika miragarria da benetan, rebetiko edo renbetiko izeneko estilo hori. Sortu zanan pasaden mendearen hasieran Grezian bertan Pireon eta batez be Pireon, Pireo itxasportuan. Eta musikari asko renbetikoak, renbeteak ziren eurek musikariak, nola bait... gizartetik at ziren gizonak, hori da renbete zera hitzaren esanaia. Eurek ailegatu ziren, hemen dago argazki eder bat, Pireo portuarena, argazki bat orainia eun urte egindakoa, eta kontestu honetan bizi izan ziren errefuxiatu asko. Eurek greziarrak ziren, baina bizi ziren Anatolian, bizi ziren Turkian, eta egon zan lehenengo gerratearen ostean egon zan beste gerra bat, gerra jarraitu egin zan Grezia eta Turkiaren kontra, eta adosmena lortu zutenean, inok ez zuen irabazi gerra hori, baina egin zuten izan zan populazioaren trukaketa, edo bueno, botaketa, hobeto esan da.
Bai, ze batzuk turkiarrak Grezian bizi ziren eta greziarrak Turkian.
Baina asko, milioi bat inguru, izin zan iez egin behar izan zirenak Greziatik Turkiara eta Turkiatik Greziara, bueno, bi aldetan, ez da. Esmirnan batez be bizi ziren, Esmirnan eta Tesalonikan bizi ziren.
Hori zazen, hogeita bost inguru.
Bai, hortik izin zan, hori, gerra bukatu zanean, osea, bakearen akordioaren barruan izin zan hori populazioaren trukaketa, galdetu barik inori, zaurezki jendeak zuen gure horrelakorik, nahiago zuten bizitzea beti bizi izan ziren lekuan, baina, bueno, ba, egoera oso kaskarra zan be, mantentzeko nolabait kultura ezberdintako agente elkarrekin, gorrotondia sortu zan, garraen ostean, eta bueno, ba, zera, Turkiaren eskuetan egon zen Grezia mende asko, eta kontu izin zen, ba hori, eta joan zirenak Turkiatik Greziara, gehienak joan ziren, bueno, oso pobreak dirurik gabe, gitzi be, pobreak ziren Turkian bizi zirenean, ba, ailegatu zirenean Greziara, are gitziago, zekiten, zeukaten gitzie, geratu zen Turkian. Eta bueno, eroan zituztenak izin ziren, bere, euren musika tresnak eta euren kantuak, hori zorionez ezin da itzi, hori eroan alda buruan.
Ezer gutxi pisatzen du, ezta?
Bai, eta bueno, musika hori sortu zen Grezian eta bihurtu zen Greziako herri musikarik eta garrantzitsuena. Marcos Vambakaris oso gizon bitzia izin zan. Bera, egia esan, esan etorri Turkiatik. Bera, jaio zan, irla txikitxo batean, Siros izeneko irlatxo batean. Eta arraro izanik be, katolikoa zan, ze ortodoxoak ziren gehienak, baina franziskanoek izan zuten irla horretan, santutegi bat, eta nolabait, Siros irlatxo horretan, tradizio katolikoa izin zan. Eta Marcos Vambakaris hemen kontatzen duten moduan buzuki jole, bai, buzuki jole, bai, itxelezkoa zan, miragarria, onena, Grezian egon zan, onena. Oso persona pobrea zan, bere familiakoak ziren pobrezio zoan bizi zirenak, eta bera be, Siros uartetatik joan zan Pireora, eta hor Pireoko zera itxasportuan egon zan elkarrekin Turkiatik ies egin zutenekin. Hemen esaten duten moduan, eskondu zan oso gaztea zenean bertan, hasi zan jatxiz izin zan eurek erretzen zutena, renbeteak erretzen zutena, eta batez be bihurtu zan buzuki musikatresnaren maisua. Grabazioak egin zituen dozenaka garai hartan, hogeita marreko amarkadan batez be, geroago be bai, ze gizon hau hil zan Londresen 1900 eta 1912an. Baina bere grabazio onenak dire 30ko eta ez 40ko hamarkadan hainbeste, ze gero Metaxas Generala diktadorea egon zan kolpe bat Grezian 30ko hamarkadan, eta Metaxas general fascista bat debekatu egin zuen musika hori, rebetiko musika hori, eta bueno, buzuki bakarrik izatea edo ikusia izatea kalean buzuki bategaz zan nahikoa kartzelara joateko. Eta uste dut Marcos Vambakaris kartzelatik pasatu zen, ez luze, baina egon zan kartzelan. Orain gitzi, orain aste pare bat edo, argitaratu eginda komiki bat, jatorriz Frantzian agertu zen, eta orain gaztelaniaz behatara dute, rebetiko deitzen da komikia, komiki bat oso ondikoa eta oso polita, frantses batek, Proudhomme frantses batek idatzitakoa, eta bertan dago fantasia bat Marcos Vambakaris eta Renbete iburuzkoa, oso komiki polita da, eta hori irakurriz entzuten, ulertzen da oso ondo, zein da kantu honen eta estilo honen kontestua. Bueno, kantu pare bat entzungo dugu, hemen daukagu Marcos Vambakaris bilduma bat, hemen hasten dire grabazioa 1922an eta 1940 arte badauze kantuak. Estatu batuetan agertu zen Rounder disketxean, eta nik uste, bueno, Grezian egon alda zeo zer, baina bestela hauze da bilduma bakarra CD formatoan dagoena Marcos Vambakarisena. Entzungo dugu oin kantu bet, deitzen dana Ojasapiz da harakina, eta bueno, kantu honetan hitzetan esaten dutena da kaleko eskena bat, arategiarena, hor arategian dago zea araie, eta bere lana deskribatzen dago kantu honetan, zelan aisto handiek az dabil okela mosten eta
Gracias. παλεύεις με τα αίματα, μα δεν πονεί η καρδιά σου. Σε αγαπώ, θα σ' αφήνω να πει τη λεπαιδιά σου. Θα σ' αφήνω, σε αγαπώ, μα πει τη λεπαιδιά σου.
Rembetika musikarekin ibili gara azken minutu hauetan. Marcos ia ondo zaten dudan, Van Bakaris
Rembetika Van Bakaris edo Van Bakaris hemen agertzen da, ez dakit, bai, azentua izango da, Van Bakaris uste dut dala, Marcos Van Bakaris Buzuki Pioneer aitzindaria, Buzuki aitzindaria. Bai, oso oso musikari eta kantari bitzie, maisu bat be bai, bera eta Txitsaniz izeneko kantaria eurek dire agian handienak Rembetiko mundu horretatik. Eta bueno, orain entzungo dugun kantua nolabait kantu protesta bat da, bai. Garai hartako, ez da, 1926an grabatu egin zuen Marcos Van Bakaris bere buzukigaz eta bere abotzagaz Atenas hiriburuan. Berak esaten dago hemen, those who have plenty of money, eurek diru asko daukatenak, eta esaten dagoena da, ba, berari gustatuko litzaidake jakitea, aber, zer egiten duten diru asko daukatenak, ia pentsatzen duten, hiltzen direzenean dirua eroango dutela.
Aldean eramanda esakiten dut, ezta?
Eta berak dino, inoiz ez dagoela esan bere patrikan, bitzan poibez elkarre kontra, zera, golpatzeko, eta berak esaten dago, benetan bereara, aso guztiak naiz eta pobre izan desagertzen dire I am really stone zera, erretzen dudanean azken fin,
benetan errota
jaxisa erretzen zuenean, hori esaten zuen garai hartan Marcos Van Bakarisek
garai hartan da, 1900 da
eta hoita amazien
amazienko
Apostolalo de tuya
Renbetika musika eduki dugu Marcos Van Bakarisek eskaini diguna, eta argazki zaharrak eta bere diskoaren liburuzkan agertzen diren argazki zaharrei begirare gongara eta harritu egin gara, eh? Garai hartan, 30ko urte haietan, zenbat herri kale musikari zebiltzan El Pireo portu, Atenasko portu erraldoi horretan, eta antza denez, ba, lagunak, elkarren lagunak, edo elkarren ezaguna gai behintzat, elkarrekin agertzen baitira, hasisa erretzen omen zuten, eta beren kultura zaharreko doinuak eskaintzen zituzten. Tira ba, Marcos Van Bakarisek hor utziko dugu, eta orain beste laster monografikoan sartuko gara, Small Faces eta zeraren aldearen bigarren zatia edo entzungai izango dugu, baina horretara baino lehen beste sede bat entzungo dugu, eta Ali Farka Toure entzungo dugu, bere Ilondoko diskoa izango dugu.
Bai, bueno, egia esan, disko honetan bi protagonista dauz, Ali Farka Toure alde batetik eta Toumanidia bate bestetik. Toumanidia bate sorionez badago bizirik, eta Ali Farkikin ezaten duten moduan ingelezez, eta Ali Farka Toure zoritxarrez kasu honetan, ba, irzitzaigun orain urte eta erdi edo, baina diskoa utzi zuen garatuta, aurreko diskoa bion artean egindako
Bamakon egin zuten, ez da? Eta oso denbora gutxean grabat.
Bai, eta nik uste dut hauze grabatu zan zezino berdinetan, izin zan txampa horretan egindakoa, gero disketxe honetan agertu dide diskoak apurke Toumanidia bat egin zuen beste bat bere orkestragaz, gero Demande Variation Toumaniren azkenengoa orain arte, eta orain berriro biak etorri zaigu elkarrekin, oso disko ederra da, eta bueno, pena undia azkenengoa izango dala Ali Farka Tourena. Eta, bueno, Ali Farka Toureren semea ba, hartu dau, nola baita kukotasuna, eta testiantza, eta orain bere semeak hasi da grabatzen, baina Ali Farka Toureren azkenengoa auxera. Eta disko honetan gero laguntzaileak egon dire, esate baterako Kubako kontrabasu jole legendarioa, Katxaito López badago inbeste kantuetan, eta Bie Farka Toure, bere semea, aipatu duguna bebai, eta gero beste kantariren bat, bestela gehien bat hemen dausenak dire Ali Farka Toure eta Toumanidia bate, batek jotzen dau gitarra eta besteak kora. Entzungo dugun kantua, kontrabasua ere badago Katxaitoena, Rubi deitzen da, Rubia kantu hori, Ali Farka Tourek egin zuena, eta diskoni hasiera emoten dion kantua, baina bueno, diskori ekarriko dugu Patxadas eta Luzez datorren astean entzuteko.
Ali Farka taure eta Teumani Diabaterekin egon gara kora edarra entzuten. Hor utziko dugu orain arteko elementu solteak eta soinugela osatzen lagundu dutenak, eta orain monografikoari alduko diogu. Eta joan den astean, asizitzaigun Pedro, ba, Small Facesen ibilbidea gogoratzen, eta gaurkoan vinilotatik jarretuko dugu, Pedro.
Bai, bai.
Zehazki biniloaz... non gilditu zinen?
Bueno, kontua da, egin duguna izin da kronologiaren kontra bidaia, eh? Basaden astean, egin genduna izin zan Faces taldearen monografikoa. Faces taldea izin zan Rod Stewartekin sortu zuten taldea, Small Faces taldean egondako nolabait musikari batzuk, ez guztiek, baina gehienak. Eta programa hartan pasaden astean komentatu gendu, gainera nik akatz bat egin nuen eta esan nuen zelan The Faces sortu ziren beste talde batetik, Little Faces izenekotik, eta bueno, bertan zegoen lon, esateko nire, ege pajo izes, dire Little Faces, dire Small Faces, esan aia berdina da, baina ez dire Little, dire Small, Small Faces, bueno, eta azkenean, bueno, aste honetan ekarri ditut Small Facesen diskoak, viniloak, garai hartakoak bebai, ba, entzuteko. Beraz, Faces izin zan ondorio bat. Ondorio, nik esango nuke, obeagoa jatorrikoa baino, eh? Beste batzutan alderantzizkoa da, baina kasu honetan, Small Faces talde ona izanik, Faces talde ahondi bete izin zan. Small Faces taldea, bueno, face aurpegia edo, izena duen hitze honek, moden artean, lehen aipatu dute zelan sekretos taldea, Madrilgo sekretos taldea, laster kafean txokian ibiliko dire, eta bueno, moda mugimendukoak izan barik, nola bain nik uste dut lerro retatik jotzen zuten apur bat dotoreziaren baten barruan, ze moda mod mugimendukoak ziren rockers ez ziren moduan apur bat, bueno, ez ziren aberatzak, baina dotoreagoak eta rockersak ba, beste estilokoak ziren, langileak eta
gorragoak, bueno, zabarragoak
ba, zegoen olako burruke bat, eta Small Faces de Small Faces izan zan talde mod bat, hemen ikusten den moduan argazkietan, traje txukunekin, korbata be, inoiz eta bar. Face izin zan mod talde batean, mot kuadrilla batean feizan nolabait dotorena, ezta? Kuadrofina pelikulan agertzen da Face izenarekin, goitizenarekin bat aktorea egiten dauen paper hori pelikula horretan, Sting da, Sting kantaria, eta Small, txikerrak zirelako, eh? Small Faces, eurek ziren dotoreak, dotoren artean dotorenak, eta guztiak, laurok, oso txikerrak ziren, eta hortik izena, de Small Faces. Taldea, hemen azaltzen duten moduan, sortu zan Londresen, Kenny Jones, bateria jolea, Ronnie Lane, basu jolea, eta James Winston, organo jolea, gero, osatu egin zuten taldea, Steve Marriott, gitar jolearekin, eta gero, egon zan aldaketa bat, bakarrik, organo jolea ordezkatua izin zan, McLaglan sartu zan taldean, eta hori izin zan laukotea. Gero, laukote horretatik, Steve Marriott bere bidetik joan zan gitar jolea, sartu zan, The Faces taldean, Rod Stewart, gero oso kantari famatua bihurtuko zana, eta hortik ja Faces taldea sortu zan. Baina gabiz, denengoko garaian, 1965, 1966, 1967 hauek izin ziren euren urterik onenak, hemen gaztelaniaz jartzen zuen vinilo honetan zu mejor epoka, garailik eta onena, izin zan aipatu duguna, 1965, 1966, 1967, eta orain entzungo dugu kantu pare bat edo hiru garai hartakoak hitak izan zirenak, arrakastatsuak izan zirenak, esate baterako kantu honen titula ez zuten zeurezki denbora asko behar kantuaren izena topatzeko, salalalali izeneko.
Shine light.
Leloa, leloa daukate, estribio daukate, eta repikan dabiltza, la li.
Bai.
Bueno, ba, All Small Faces taldearen ibilbidea, Mod taldea, kontatu digunez, dotorezia, finezia, lantzen zuen taldea, beste batzuek ez bezala, horiek nola baita oinarrizkoagoak esango dugu, funtsezkoagoak edo...
Bai, adibidez The Who taldea, eta kantu honetan zegoen The Who taldearen oihartzuna, edo alderantziz, garai berekoak dire, talde biak, The Small Faces eta The Who, eta, bueno, bai, azken finean antzekoak ziren talde hauek Mod estilokoak nola baita, estiloa baino Mod izenpean edo mugimendukoak, edo rock mugimendukoak, eta biek, bai Mod zirenak, bai rockers zirenak, pop zan, pop musika edo rock musika, ez dut uste garai hartan irroeta bost, irroeta zazpian, ezberditzen zala, ez da, bi izen erabiltzen ziren berdin, pop music, popular music, herri musika, ezken fian, herri musika garaikoa, herri musika elektrikoa, herri musika modernoa, modernoa ez dut uste erabiltzen zala, modern music, hori, gaztelaniaz bai erabiltzen zan, musika moderna edo,
bai,
baina ez ingeles ez pop music edo rock music, geroago, etorriko ziren beste talde batzuk nola bait, astunagoak, soinu elektrikoagoa edo, pues, Led Zeppelin estilokoa edo Deep Purple edo The Cream irukotea bebai, Eric Claptonena, eta horiek ja igual pop zera esuten erabiltzen, baina ez pentsau dena den, Nik uste ja irurogeita marrekoa markadekoa da ezberdintasun hori, eta ez nago ziur be hori inoiz erabili den garai hartan irurogeita marrekoa markadan Inglaterran bertan, edo egian beste herrialdetan erabiltako ezberdintasuna.
Bai.
Bueno, beste kantu bat, aurrekoa Schumannek egin zuen, ez ziren talde kidek egindako kantua, xalalali, baina oingoa bai, All or Nothing, dana edo ezerbez izenekoa, zera, Marriott, Steve Marriott eta Ronnie Laneek egin zuten, talde kidek egin zuten kantu hori, eta oso arrakastatsua izan zen ere bai.
Try to make you
Bueno, ben, hemen ari ginen zailkapenak direla talen Pedro que zabaldu du bate, ez da, eta pop, eta rock, eta pop rock, eta power rock, ere, esaten ez den.
Baina, orain pasatu gara, espainiak erabiltzen ziren izenekin, eta zuk aipatu duzu, nik aipatu duzu, musika moderna hori erabiltzen zan. Musika moderna erabiltzen zan ja talde elektrikoa sortu zirenean, Barcelona nagia benengokoa, eta Madrilen baten bat, eta Bilbo, egon ziren de mitos izenekoak, baina, batez be Barcelona nizin ziren horrenak nik uste du gara, jarta, Mustang era batez be Sirex taldea hundi bet Barcelonaan sortu zirenak, eta gero beste zera titulo bat, beste label bat erabiltzen zana, musika arina, musika ligera, eta esateko esan musika bigarren garrantzikoa, ezta? Baina nik uste dut momenturen baten hori, bueno, ni oso txikian nintzen, hori izin zan 63an, 64an hortik, duo dinamiko da rolako musikaia zirenean, eta musika ligera erabiltzen zana apur bat danatari nola bait musika española esana, ez da, copla edo ez dakit, Juanita Reina edo estilo horretakoak ezirena ziren musika ligera. Eta musika ligeraren barruan berdin ziren Eurovisiñora joaten zirenak, edo ez dakit ze kantari motakoa, Karinaren bat edo lako kantariak, baita rock taldea.
Small Faces ere bai, ez da?
Small Faces ez ziren, ez que jatzen, bueno, ez ziren oso ezaguna. Bueno, The Beatles egin zuten emanaldi bat Barcelonan, eta Madrilen agian be bai, uste dut, bai, ez bilekuetan gaina zan egurra hartako polizia. Horein gitzi ikusi dut liburu baten, oso liburu polita, nik ezagutzen dudan idazleon bat, Lleidakoa da, eta berak idatzi dau liburu hori The Sirex taldeari buruz. The Sirex.
Zan duzena, idazlek?
De Castro, Alba, ez goretzen, Enrique Castro, berak lan egiten dau Lleidako unibertsitatean argitalapenen arduraduna da unibertsitatean, eta musika sale amorratua da, irakaslea be bai, Lleidako unibertsitatean musika moderna, musika rock musikari buruzko ikastaroak ematen ditu unibertsitatean, eta egin dau hori, ba, biografia luze bat, kriston liburua The Sirex taldeari buruz, eta hori agertzen da kartel baten, The Beatles egon zirenean Arenas, Las Arenas izeneko zezen plazan Bartzeloran, eta bueno, egon ziren Kataluniako 8 edo 10 talde arratzalde horretan The Sirex barru, eta hori izin zan 64an agian, beraz rock and rolla llegatzen zan, ez dakite, bueno, Bilboko rock and rollaren historia be ezagutzen dugu egon zan liburuaren bitartean, Bilbao zen zan lluvia, hierro eta rock and roll, delako zozer, izan gendun hemen egia, baina, bueno, rock and roll izin zan oso gauza alde batekoa, eta esan dugun moduan musika ligera esaten zioten gazteraniaz, nola baite garrantziak entzeko musika horri. Baina, bueno, gu Londresen gabiz, ez Bilbon, Londresen gabiz Small Faces taldearekin. Eurek atara zuten, nola baite kutsu psikodelikoa zuen LP bat hemen daukagu, Otsiens Not Gone izenekoa, Otsiens Not Gone Flake izeneko, hori izin zan, tabako, osea, zigarroak egiteko liatzeko, tabako marka bat, eta oso zera, azala koloritzua daukagu hemen vinilo honetan, kutsu psikodelikoa ere bazuten Small Faces taldea disko honetan, eta bueno, entzuko dugun kantua Lazy Sunday deitzen da, beraz hau da, igande alpertsua edo, alperra.
Stop!
Bueno, Small Facesekin gabiltza azken minututan, beren ibilbidea ezagutzen. Pedro, zein da orain hartuko duzun diskoa?
Bueno, hause da beste bilduma bat, lehen erabili dugun bilduma, hori, su mejor época izenekoa, hau dana da, bueno, Berton esan aldu, gaina, ze hori Donostian, Kolumbia, baina ez da Kolumbia CBS, hau zan, Discos Kolumbia, Donostian zegoen disketxea. Bai, eta, bueno, deka eurek zuten, Donostiko, osea, Kolumbia disketxeak, katalogoan zituzten adibidez, Orfeoi Donostiarraren, ba, hainbeste disko, epe pillo bat, etxean baituton dino batzuk, eta danatari katalatzen zuten, gero rock and rollaz izanean deka disketxearen zera izan zuten, beraz, The Rolling Stones, osea, lehenengoko LP-ak agertzen ziren deka disketxean, Donostiko. Bitzia zan, ze, jatorriz, eta nik uste dut, osea, jendea zan Donostikoa, jabeak, Donostikoa ziren, gero, nik uste dut Madrilen, ba, zituzten, bulegoa edo zara zan, baina Kolumbia beti zin da Donostiko zera bat. Eta berrogeita marreko urte urrena izin zan, ze Donostian sortu zuten disketxe hori 1987an. Eta hemen daukagun LP hau 1977an atera zan, beraz, hemen dago Discos Kolumbia 1970reko urte urrena. Eta hau izin zan bilduma bat Berton Donostian antolatutakoa, baina hause ezberdina da, hause da beste bilduma bat Inglaterran bertan egindakoa. Eta hemen dago bestean ez dagoen kantu bat, eta hause nik uste dut izin zan kanturik eta entzunena, ez de Small Faces taldeak izan zutena. Itxiko Park izenekoa, Itxiko Parkea, berriro Marriott eta Lane izin ziren egileak, kantu gehienak izin ziren Marriott gitarjolea eta Lane basujolearen artean egindako.
Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spots, to Ichiku Park, that's where I've been.
What did you do there?
I got high.
What did you feel there?
Well, I cried.
But why the tears there?
Tell you why.
It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful.
I feel inclined to blow my mind. Get on, meet the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun and listen.
Tell you what I'll do.
What will you
I'd do? Like to go there now with you. You can miss out school.
Won't that be?
Why go to learn the words of who?
What will we do there?
We'll get high.
What will we touch there?
We'll touch the sky.
But why the tears there?
I'll tell you why.
It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful.
I feel inclined to blow my mind. Get hung up, beat the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun.
Too beautiful. It's all too beautiful. It's all
too beautiful.
Viniloak entzuten ari gara eta bai, Pedro horatzen ari zaigu.
Viniloen
historiak eta ze teknika eskaza, segun teknika kaskarra, ezta? Zenbait enpresatan eta nola aukartuta, konkortuta zetozen viniloak eta sarri askotan horratzak berak ere salto egiten ez duela, ezta?
Bai. Uste dute fabrika bakarra, lantegi bakarra diskoak egiteko, viniloak egiteko Bartzelona zegoen eta bai, nik entzun duen inoz Ba, ez zuten izten ze diskoa prozesuan zera uragaz egiten da, esan nahi dute zera bustita ataratzen dire eta gero lehortu behar dire, zikatu behar dire ondo, eta ez zuten izten ondo zikatzen eta horrexagatik gero geratzen ziren okertute, eta be bai ailegatzen ziren puntu batera nun, eta etxeak baitu nik vinilo bat baino gehiago, non zuloa erdiko zuloa betxartu egin da zegoen eta zuloa izan barik, borobia izan barik nolako errugbiaren baloiaren zera forma zuen, eta karo, gero, diskori ipinian tokatan, egiten zuen asan, beste mugimendu bat olako, ez dakit zei zena dauen fizikan mugimendu mota hori, eta karo, horratxan muiten zan, alde batetik beste, eta musika zin zan, ia, entzun, ja, ba, kalitate oso eskaze zan, gara, ibaten diskoaena. Baina, bueno, viniloak dena den maite ditugu asko, eta hemen daukagu beste vinilo bat, bueno, itxiko dugu ja, The Small Faces talde alde batera, entzun dugu lau bozkantu ezagunenak, izin zan talde bat, ezin luzea izan euren ibilbidea, baina esan dugun moduan, eta pasaden astean astertu gendun garai hori Faces, ja, Smolken duta Faces garaikoa, gustut Smolken du zuten, ze sortu zan kantari berria Rod Stewart, eskoziarra, hori altua zan, esan txikerra, eta agian horrezagatik, eta bueno, izen aldatzeko be, Smolken du zuten, eta di Faces bihurtu ziren. Eta bueno, gaur astertuko dugu pitxin bat bai Rod Stewarten hasierakoa, eta hemen daukagu bitxikeria bat, The Far Supergroup jarri zuten gero ber argitaratu zanean disko hau, lehenengoko talde handia edo supergrupoa, supertaldea, eta The Steampacket izin zan benetazko izenean, eta bai izin zala benetazko bueno, nola bain musikari, lau musikari haundien artean egindako taldea, Long John Baldry, bluesman zaharra estatu batu eta parkatu Inglaterrakoa, Rod Stewart, kantari gaztea garai hartan, eskoziarra, eta gero Brian Auger teklatu jolea, eta Julie Driscoll kantaria, euren kabuz gero ibiliko zirenak, laurak ziren oso ezagunak, eta osatu egin zuten talde hori. Blues, zera, iturritatik edaten zuten askotan, eta bueno, orain entzungo du una Can I Get a Witness blues baino Detroit Motown estilokoa da, uste dut Marvin Gaye egiten zuen kantu hori, Can I Get a Witness.
Listen, everybody's especially you girls. Somewhere, I tell you it ain't fair. Can I get up?
Small Faces, Ghetto Faces, eta bertan kantari taldekako lana egiten Rod Stewart, baina bakarkako lan ere egin zuena.
Bai, Small Faces, galdu zuten kantarie, Steve Marriott, galdu zuten izenaren erdie, Small hori, sartu zan alde batetik Ron Wood, gaur egun Rolling Stones taldean dagoena, eta Rod Stewart bai, laukotea, boskotea bihurtu, eta hori iru eta bederatzean izin zan, eta bitxie da, zer Rod Stewart kantaria, bere kabuz, The Faces taldeak ataratzen zuen disko bat, eta urte berean Rod Stewartrek bere disko, bere kabuz, beste musikariekin, gainera, batxutan. Irugarrena eta laugarrena ekarri ditugu, irugarrena Never a Dull Moment, bertan zegoen Twisting the Night Away kantu bet, zankukena, klasiko bat, soul garaikoa eta Rod Stewart garai hartan soul musika primeran egiten zuen. Oso abotz berezi bategaz. Ontxe, entzuko, Twisting the Night Away, Sam Cooke'n kantu aste zine. Zabaldu, ez, iruditu zai, baina, bueno, ontsi, viniloekin hause da
misterio,
ez da, bai, ez da hain erreza, baina hori eta guztiz guk maite zaitu hauek viniloak, zede madarikatu hauek, baina mila aldiz gehiago, benetan, oin, denaita guai.
Yeah.
Rod Stewarten urrezko garaia zena, ezta? Segurazki bere bere diskorik biribilena, sakonena eta baita bere hitik handienak adibidez entzun berri duguna eta segida entzun.
Bai, gero atara zuen Never Dull Moment hirugarren LPA eta laugarrena honekin egon zan standa handi bat, Every Picture Tells a Story. Standa hain handia izin zan, ze berak erabaki zuen The Faces taldea ustea eta The Faces taldea desagertu egin zan. Egia zan, nik uste dut talde disko honetan The Faces taldearen musikariak baziren, ziren bere laguntzaira, baina ziren agertzen, Rod Stewart agertzen bakarrik, atara zuten 1973an beste disko bat The Faces taldearen, The Faces izenaren izenarekin, eta berak erabaki zuen taldea ustea. Bai, bueno, vinilo hau ekarriko dugu datorren astean berriro ere, ze oso vinilo biribia da, hau ze izen da, izin zan dudari gabe gainera Rod Stewarten inoiz egin zuen eta diskorik onena, baina kanturik ezagunena orain entzungo dugu, Maggie May, hau izin zan single batean A aldea, eta kantu hau izin zan ikur bat benetan urte hartan, esan dute 73an, baina txartu esan dute ere 71an esan nahi nuen. Gauzak ez ziren errezak, gara hartan, eta karo, adibidez LP honetan, B aldean, egin zuena Rod Stewart izin zan, minutu erdiko hogeita hamaikako segunduko intro bat, eta hori kontutan ez dugu izan, zera, kantua pintzatzean, ze vinilo ekaz gabiz, baina orain bai daukagula Maggie May hit handi hori. Thank you.
dagozkigun eta ez dagozkigun minutuei koska batzuk kenduta, hemen eman behar dugu amaitutza eta lehen bailen lagunei demorarik eskentzearen soinu gela aste honetakoa. Ez azkena, ez atzena, beste asko etorriko baitira datozen asteetan. Ondo izan lagunok.